Radioteatteri esittää sarjakuunnelman Välskärin kertomukset. Sen on Sakari Topeliuksen mukaan Juhani Ahon suomennoksen pohjalta Yleisradiolle kirjoittanut Pekka Lounen. Musiikin säveltänyt Esa Helasvuo. Äänitys Marjetta Savolainen. Tehosteet Sirkka-Liisa Henriksson ja Åke Andersson. Ohjaus Väinö Vainio. Toinen ohjaaja Jyrki Lehtinen. Henkilöt: Topelius Lauri Leino, välskäri Andreas Beck, Martti Tsokkinen, isoäiti Aino Lehtimäki, postimestari Svanholm ja Stålhanske Erkki Luomala, koulumestari Svenunius Kauko Kokkonen, Anna-Sofia Erika Magnusson, lapsia Yliskamarissa Jussi Seppänen, Eero Lounela, Jussi Lounela, Mikael Janatuinen, Päivi Nevala ja Jaana Seppänen. Kuningas Kustaa Adolf, Heikki Heino, Kustaa Perttilä, Juha Kandolin. Pekka, Perttilän rakuuna, Juha Hyppönen. Kaksi rakuunaa, Uolevin Vahteristo ja Ari Määttänen. Vitikka, Yrjö Tähtelä, adjutantti, Ismo Saario, haavoittunut munkki, Yrjö Järvinen. Muissa osissa: Keijo Komppa, Kosti Klemelä, Voitto Nurmi, Lauri Kuosmanen, Seppo Sarjola, Ossi Ahlapuro, Martta Reima, Elvi Saarnio, Seela Sella ja Eeva Littman. Ensimmäinen jakso, Breitenfeldin taistelu.
Kuulija, joka istut tyynessä majassasi rauhan ja sivistyksen ympäröimänä. Muistatko noita, milloin suuria, milloin surullisia muistoja, jotka jäävät elämään vielä vuosisatojenkin kuluttua, ja jotka milloin loistavat kirkkaasti kuin auringonvalo, milloin taas kuin pois kulumattomina veripilkkuina himmentävät historian kirjavia lehtiä? Jos sinulla on kykyä kärsimään ja riemuitsemaan niiden kanssa, jotka ovat kadonneet, vihaamaan niin kuin he vihasivat, rakastamaan niin kuin he, ihailemaan, ylenkatsomaan ja kiroamaan niin kuin he ovat tehneet. Sanalla sanoen, elämään heidän mukanaan koko sydämestäsi, eikä ainoastaan katsomaan heitä kylmän järkesi silmillä, niin seuraa silloin minua. Laskeudu alas menneisyyden laaksoihin. Tuohon ruumiillisesti haudattuun ja maahan maatuneeseen, mutta henkisesti kuolemattomaan elämään, joka on historian oikea sisältö.
Minä luulen, että kansat elävät niin kuin yksityisetkin. Nuorina ollessaan he ovat rajuja ja hurjia, tappelevat ja reuhaavat, repivät toisensa palasiksi mies miestä vastaan ja sitten kansat vanhenevat. Keksivät ruudin, joka asettaa joukot joukkoja vastaan ja antaa heidän kylmäverisesti tappaa toisensa pitkien matkojen päästä. Ja lopuksi maailma tulee järkiin, se lataa pyssyt vain paljaalla ruudilla, niin kuin juhannuslaukauksia ammuttaessa, ja tarttuu kynään, joka voi olla hyvinkin terävä silloin, kun tarvitaan. Silloin alkaa yhteinen järjen valta, joka on kaikista järkevä.
Tarinaemme kertoja on virkaheitto välskäri Andreas Beck. Hän on syntynyt eräässä pikkukaupungissa Pohjanmaalla 15. elokuuta 1769, samana päivänä kuin Napoleon. Lapsuutemme ja aikaisemman nuoruutemme aikoina istuimme usein välskärin vanhassa yliskamarissa kokoontuneena hänen nahkoitettujen nojatuoliensa ympärille. Ja kuuntelimme tarinoita tarujen maailmasta ja tarinoita todellisesta elämästä.
Setä, kerro jotain!
Setä, kerro jotain vanhoista ajoista!
Niin, kerro veli Bekki jostain suuresta tappelusta. Minä muistan Karstulan taistelussa, kun menetin sormeni 21. elokuuta.
Ei,
lapset! Menette alakertaan ja luette ylimääräiset läksyt, jos ette ole hiljaa.
Veli taisi johtaa siellä tappelua kuin mikäkin Kustaa Adolf Breitenfeldissä.
Voisinhan minä kertoa Kustaa Adolfista. 30-vuotisesta sodasta ja suomalaisista taistelemassa kaukana Saksan maalla.
Ja kuninkaan sormuksesta.
Ja kuninkaan sormuksesta. Siitäkin.
Kunhan et pane korviamme tukkoon kanunain paukkeella.
Kirkusta Adolfin sodasta!
Karstudessakin paukkui ja minä seisoin oikealla ja von Fiant vasemmalla. Voi Saksan saakeli.
Serkku Svahn.
Voi serkku, olisi kuullut, miten helkkaristi von Fiant kiroili Karstulassa.
Olisikohan se ollut kovinkaan kuulemisen arvoista.
Kerron, mitä tiedän, mutta minun täytyy sanoa, etten paljonkaan tiedä. Varsinkaan suomalaisista. Ehkä joskus joku ahkera tutkija kaivaa vanhoista aikakirjoista esiin tiedot reippaiden kansalaistemme urotöistä. Siihen mennessä meidän on tyydyttävä hajanaisiin piirteisiin.
Isoäiti. No? Pikku Joonatan pistineulalla.
En se minä ollut,
se
oli
Ante. Ei, Joonatan!
Ja ehkä vähän lisäilemmekin omasta päästä.
Hänen muistinsa oli pohjaton. Ja niin kuin ei vuolas koskikaan anna kaikkien vesiensä vuotaa yhtä aikaa, niin oli välskärilläkin aina uusia kertomuksia varastossaan. Eihän hänellä ollut mitään laajoja historiallisia tietoja. Hänen juttunsa olivat enemmän kuvauksia kuin kokonaisia kertomuksia. Usein puuttui niistä suuren ja ylevän maailmankatsannon leima, mutta todellisuutta, todenmukaisuutta oli noissa hänen kertomuksissaan. Oli lämpöä ja eloisaa vilkkautta. Kun me olimme kauan kuunnelleet vanhusta yhteenmenoon, otti hän joskus esille kuluneen sähkökoneen. Ja houkutteli siitä kipinän toisensa perästä.
No, loin. Räiskähteli maailma minun nuorena miesnä ollessani. Vei vain sormensa lähelle, niin jo paukahti jossakin paikassa. Mutta silloin se olikin Taatto Taivahinen, joka kampia pyöritti.
Välskärin ensimmäinen kertomus on nimeltään Kuninkaan sormus. Ja nyt se alkaa.
Saksan ja Ruotsin historiassa kaikuu halki vuosisatojen nimi, jonka kuullessaan ruotsalainen kohottaa päänsä entistä pystympään ja saksalainen paljastaa ihmetyksellä omansa. Se on Leipzig, Reitenfeld ja syyskuun 7. päivä 1631.
Vasen sivusta kustaa Huurn ratsujoukkoineen.
Kaikki hyvin!
Kuningas Gustav Adolf oli tullut ruotsalaisineen ja suomalaisineen Saksan maalle puolustamaan sitä, mikä elämässä on pyhintä ja kalleita, vapautta ja uskoa. Tili tuo kauhea vanha korporaali oli marssinut Saksaniin ja kuningas seurasi kintereillä. Kaksi kertaa olivat he jo kohdanneet toisensa. Tiikeri oli kutsunut jalopeuran taisteluun, mutta jalopeura ei liikkunut paikoiltaan. Nyt he seisoivat kolmannen kerran toistensa näkyvissä.
Keskusta, Teufel ja hänen prikaattinsa.
Tänään taistellaan, pojat, eikö totta?
Jaa! Kuningasta suojakoon!
Jalkaväen prikaattien ja ratsumiesten pienten eskadronien väliin on kai sijoitettu riittävästi musketöörejä.
Kyllä teidän majesteettinne, aivan teidän majesteettinne keksimään sotatempun mukaan.
Ja tuolla on Torstensson keveinen ahkakanuunoineen.
Sitten tulemme oikealle sivustalle, jota teidän majesteettinne on itse päättänyt johtaa.
Tott, Soup, Stenbock ja Stolhanske. Suomalaisiin minä luotan. Stolhanske!
Heidän majesteettinne!
Te kai ymmärrätte, miksi minä olen teidät laitimaiseksi asettanut.
Ymmärrän teidän majesteettinne.
Meitä vastaan seisoo Pappenheim Valloniansa kanssa. Hän haluaa tehdä minun tuttavuuttani. Minä luotan siihen, että suomalaiset ottavat hänet vastaan, että tuntuu.
Tulee tapahtumaan teidän majesteettinne.
Minä sanon heille muutama sana.
Huomio! Rummut!
Varokaa, pojat! Ette tätä on miekkojanne tylsiksi noiden miesten rautaisiin varustuksiin! Pistäkää ensin kuoliaksi hevonen! Sitten voitatte helposti raskaan ratsumiehenkin! Jumala kanssanne, pojat!
Hurraa!
Suomalaiset! Kuningas luottaa teihin! Muistakaa! Ensin hevonen, sitten mies! Tili on sanonut, teidät ja teidän maatiaishevosenne nähtyään. Ratsastakaa suoraan niiden päälle. Ne menevät mäsäksi vallonhevosten jaloissa. Mitä siitä arvelette?
Pakka päälle!
Se oli reipasta puhetta. Missä Perttila on?
Herra Eversti!
Tekeekö mielesi tänään ansaita ritarin kannukset?
Niin suuri kunnia enhän minä. Talonpojan poika.
Älä punastele kuin neito. Sitähän sinä haluat. Talonpojan poikia me muutkin olemme olleet. Sinä olet varustanut komentosi 4 ratsumiestä ja isäsi on Suomen rikkaimpia talonpoikia. Jumala on antanut sinulle sydämen. Kuningas on pannut miekan käteesi. Pidä itse huolta lopusta.
Rukoilkaamme. Kaikki valtias Jumala.
Ruotsin airut ratsasti kutsumaan keisarillisia taisteluun ja tilii vastasi ylpeästi, että kuningas kyllä tiesi, mistä hänet tapasi. Keskipäivällä tuli hyökkäävällä puolella oleva Ruotsin sotaväki kantomatkan päähän keisarillisesta tykistöstä. Ruotsalainen tykistö vastasi ammuntaan ja taistelu alkoi. Vakava luottamus oli täyttänyt kaikkien sydämet ja he olivat varmoja voitostaan.
Amen.
Kuningas antoi sotajoukon kammeta oikealle väistääkseen tomua ja paksua ruudinsavua sekä silmiin paistavaa aurinkoa. Pappenheim ryntäsi ruotsalaisten oikeata kylkeä vastaan sivultapäin. Yhteen törmäys oli kauhea. Hevoset ja miehet lensivät kuperkeikkaa toistensa yli. Pappenheim vetäytyi takaisin ja hyökkäsi seuraavana hetkenä suomalaisia vastaan. Vallonien musta rintama ryntäsi eteenpäin silmittämällä raivolla kerran, toisen ja kolmannen. Stålhanske otti aina vastaan vihollisen yhtä kylmästi, yhtä voimakkaasti. Pappenheim raivosi. Neljännen ryntäyksen kestäessä oli vihollisen kiivaus tarttunut rauhallisiin suomalaisiinkin ja heitä oli vaikea hillitä. Haavoja heittämä Pappenheim ajoi 5. kerran vallooninsa eteenpäin ja nyt murtuivat suomalaisten rivit itsestään, mutta sulkivat samalla rautaiseen syleilynsä vihollisen. Taistelua taisteltiin mies miestä vastaan ja vallonien hevoset alkoivat uupua. Tultuaan 5. kerran takaisin lyödyksi he hyökkäsivät vielä 6. yhtä verisesti ja yhtä turhaan. 7. kerralla oli Pappenheimilla vain uskollisimpansa mukanaan. Ja kun tämäkin epätoivoinen ryntäys oli torjuttu ja kenttä jäänyt päälle karkaavien ruumiita täyteen, ei hänen pelättyä äänensä enää mitään mahtanut. Vallonien eloon jäänyt joukko hajaantui hurjasti paiten Breitenfeldiin päin.
Siinä he istuivat ääntäkään päästämättä, posket palaen välskärin kuulijakunta. Nahkasohvassa isoäiti ruskea ruutuinen villasaali harteillaan, hänen vieressään koulumestari, maisteri Svenonius, messinkisankaisine silmälaseineen. Sitten postimestari Svanholm, joka Karstulassa oli menettänyt sormensa. Kaunis Anna Sofia, joka siihen aikaan oli 18-vuotias. Ja alempana jakkaroilla ja lattialla istui 6 tai 7 pikkuvekkulia tyttöjä ja poikia. Kaikki suhut selällään niin kuin kuulisivat kummitusjuttuja kerrottavan.
Tomuisina ja veren tahraamina hengähtivät suomalaiset voittonsa jälkeen hetken aikaa. Mutta tuskin oli savu vähän hälvennyt, kun he huomasivat muista erotetun osaston vihollisen väkeä. Suomalaiset olivat päässeet tuohtumaan eikä mikään voinut heitä pidättää. Itäjoottalaisten seuraamana he tuhosivat Holsteinin herttuan jalkaväkirykmentin, jonka urhoolliset sotilaat taistelivat viimeiseen mieheen ja kaatuivat siihen, mihin olivat asettuneet.
Teidän majesteettinne! Stålhanske on lyönyt Pappenheimin!
Hyvä! Mutta tuolla tili on komentanut 16 suurta kolmioltaan eteenpäin.
Ruotit ovat käyneet saksalaisten kimppuun! Saksalaisten rivit horjuvat jo teidän majesteettinne!
Ja kiitos Torstenssonin nahkakanuuna tervehtyä tiliitä tulisin kourin.
Tili pysähtyy.
Tiliikin kääntyy saksalaisten kimppuun kauhea tähän pyörryy kuin lumivuori.
Teidän majesteettinne, saksalaiset ovat paineet kaikkiin suuntiin vaaliruhtinas etunenässä. He ryöstävät kaiken mitä eteen sattuu. Tili hyökkää huurnia ja meidän vasenta kylkeämme vastaan.
Väistyy, hän kukistuu kohta. Meidän on mentävä apuun. Jumalan nimessä apuun, Kalmo! Kenttä lähtyy ruumilla kestä, Hurn! Käskekää myös Toifel apuun!
Kallenbach kaatuu ensi yrityksessä! Eiffel on kaatunut! Mitä me teemme teidän majesteettinne?
Reservi on menetetty, mutta Hepburn skottilaisina ja Schultz-Molantilaisina pääsevät huurin avuksi. Tänne ei näe savu ja tomu peittää kentän. Siellä taistellaan jo miekoin ja pyssyn perin. Ystävä sekautuu viholliseen.
Mitä aiotte tehdä teidän majesteettinne?
Käski suomalaisten ja mun ratsujen seurata minua. Me valtaamme vihollisen tykistön tuolla kukkulalla ja käännämme sitä itseään vastaan. Eteenpäin! Seurataan!
Se ratkaisi taistelun. Turhaan yritti Pappenheim valloittaa kahdeksasti takaisin kukkulaa. Tili itki vihasta. Keisarilliset pakenivat hurjassa sekasorrossa kaikille haaroille. Tili, jonka kuuluisa Kimo oli ammuttu hänen altaan, pelastui hädin tuskin vangiksi joutumasta. Kuninkaan voitto oli täydellinen, mutta peläten vielä varomattomuuden kautta kaikki menettävänsä, hän asetti sotaväkensä uuteen rintamaan ja antoi sen viettää yönsä samassa asemassa.
Hämärissä ratsasti Kustaa Adolf rivi riviltä urhojansa kiittämään.
Suomalaiset, te olette taistelleet kuin kunnon pojat ja aivan niin kuin olin teiltä odottanut. Kiitän teitä, lapseni. Olen ylpeä teistä. Mutta teidän joukossanne on yksi, joka ennen minua ja muita kiipesi kukkulalle valloittaakseen keisarillisten kanunat. Missä hän on?
Teidän majesteettinne!
Nimesi?
Perttilä, teidän majesteettinne. Minä tein sen käskyä odottamatta. Olen ansainnut kuolemani.
Perttilä, Pohjanmaalta!
Pohjanmaalta, teidän majesteettinne.
Hyvä. Huomenna aamuna 7 tulet kuulemaan tuomiosi.
Yö levitti vaippansa verisen tappotantereen yli, jota 9000 silvottua ruumista peitti. Suomalainen ratsuväki vietti yönsä vartijatulien ääressä samalla kukkulalla, jolta Tilliin kanunat oli vallattu. Kuolleitten ruumiit korjattiin syrjään, pian leimusi rikotuista laveteista ja pyssynperistä tehty tuli. Taivas oli pilvetön ja keveän savun läpi tuikkivat ikuiset tähdet alas tänne kiistojen ja kuoleman maahan.
Joko juotit, Pekka, hevoset?
Kyllä, herra päällikkö.
No, otetaanpas olutta.
Mitä kuningas sanoi?
Huomenna saan kuulla tuomioni.
Mitäkäs meidän sinun rakuunoittesi käy, jos se ankarasti tuomitsee?
Täytyy luottaa Everstin. Hän on minulle suosiollinen.
Miksei olisi? Sellainen tappelija kuin sinä olet.
Paha minun olisi yksin tapella. Mutta kun on tuollaisia rakuunota kuin sinä, vahvoja kuin karhut.
Vaikka pieneksihän minä jäin kooltani.
Otetaanpas vielä keisarillisten maljat.
Kuolkoot he janoon tänä yönä.
Juokoot omiksi peijaisiksi.
Mene ja lopeta tuon itävaltalaisen koiran päivät, Pekka.
Pimeässä tuonne vainajien sekaan.
Pelkäätkös kummituksia?
No, suomalainen ei pelkää perkeleen isoäitiä.
Hyvä, Pekka.
Mitä se Pekka sitä tänne rahaa?
Kaa, minkäs teit? Katsokaa itse.
Munkki!
Yössä miekaton tuppi.
Kun kohotin käteni häntä iskemään, pisti se pakana ristinkuvan eteen tämän.
No pistä se sika hengiltä. Se on sitä pirunkarjaa, joka kuljeksii lammasten vaatteissa ja polttaa roviolla oikeita kristityitä.
Muistatko, kun me ryntäsimme kukkulalle?
Sama mies.
Kaula poikki konnalta vaan.
Onkohan tämä ristinkuva hopeasta?
Näytäpäs, minä tunnen vähän niiden munkkien vehkeitä. Katsotaanpas ja painetaan tuosta.
Hyi helvetti!
Siitä ponnatti ulos tikari. Mitäs me hänelle teemme?
Hirtä mokoma kyykäärme omaan nuoraan.
Ei ole puuta mihin hirtä, eikä kukaan saa poistua rivistä.
Hukutetaan se.
Ei ole vettä.
Minä löysin hänet hengiltä, mutta inhottaa niin, etten voi koskea.
Otkaista häntä periaan, annetaan mennä. Me olemme kristittyjä sotilaita, emmekä pelkää mitään perkeleen vehkeitä.
Mutta ensin minä kuitenkin merkitsen sinut henkin kirkkoisä, että tuntisin, jos vielä kohdataan.
Leikkasit siltä vasemman korvan.
No niin, tein. Ja katso, miten taitavasti ei hiuskarvaakaan katkennut. Pyhä Pietarikaan ei olisi sivaltanut taitavammin.
Päästä hänet menemään senkin, raakimus.
Pojat, eiköhän lueta varmuuden vuoksi yksi isä meitä.
Kuningas oli viettänyt yönsä vaunuissa. Pidettyään aamurukouksen ja annettuaan ensimmäiset käskynsä kutsutti hän luokseen useita niistä, jotka taistelussa olivat eniten kunnostautuneet. Kutsuttujen joukossa oli myös Kustaa Perttilä. Hänen sydämensä sykki tällä hetkellä voimakkaammin, kun se oli sykkinyt taistelun verisimmässä tuoksinassa, vaikka hän aavisti, ettei jalo kuningas olisi rankaiseva häntä.
Hänen majesteettinsä suvaitsee ottaa seuraavaksi vastaan Perttilän Pohjanmaalta. Perttilä!
Kustaa Adolf istui telttatuolilla nojaten kyynärpäällään pöytään, joka oli täynnä karttoja ja papereita. Hän oli isokasvuinen lihavahko mies. Kun Perttilä lähestyi, nosti kuningas ilmeikkäät silmänsä äsken allekirjoittamastaan päiväkäskystä ja tarkasteli nuorta miestä terävällä läpitunkevalla katseella.
Teidän majesteettinne.
Sinun nimesi on Perttilä.
Perttilä, teidän majesteettinne.
Ikäsi?
20 vuotta, teidän majesteettinne.
Perttilän poika. Pohjanmaalta sanoit.
Se olen minä, teidän majesteettinne.
Omituista. Todella omituista. Miksi et ole aikaisemmin ilmoittautunut minulle? Isäsi on tehnyt minun isälleni ja valtakunnalle suuria palveluksia. Elääkö hän vielä?
Hän elää kiitollisena teidän majesteettinne hyvyydestä.
No, todellako?
Teidän majesteettinne isäni.
Isäsi ja minä olemme kerran olleet epäsovussa, mutta se on jo aikoja sitten unohdettu. Minua ilahduttaa, että hänellä on noin urhollinen poika, everstisi on kertonut sinusta. Kustaa Perttilä, olen juuri allekirjoittanut Fänrikin valtakirjasi. Palvele edelleenkin kunnialla.
Teidän majesteettinne.
Vielä sana. Käytöksesi eilen oli sääntöjä vastaan.
Oli teidän majesteettinne.
Tahdon, että käskyjä totellaan täsmällisesti. On sanottu, että sinä laskeuduit hevosen selästä ehtiäksesi pikemmin jyrkkää kukkulaa ylös.
Niin se oli teidän majesteettinne.
Edelleen sinä ehdit ennen muita kukkulalle, koska ratsuväki joutui kiertämään. Iskit kuoliaaksi kaksi itävaltalaista ja otit ensimmäisen kanunan.
Niin se oli teidän majesteettinne.
Hyvä. Vänrikki Perttilä, minä annan anteeksi rikoksesi sääntöjä vastaan ja nimitän sinut luutnantiksi suomalaisessa ratsuväessäni.
Teidän majesteettinne.
Tule lähemmäs. Tein kerran nuoruudessani isällesi suurta vääryyttä. Jumala on suonut minun palkita pojalle, mitä olen isälle velkaa. Sinä olet urhollinen ja jaloja. Olet tuonut mukanasi 4 täysin varustettua ratsumiestä. Luutnantti Perttilä, upseerina sinä olet jo aatelismiehen arvoinen, mutta ettei kukaan upseereistani voisi pitää sinua talonpojan poikaa itseään halvempana, annan sinulle vielä nimen, vahakunnan ja ritarin kannukset. Mene, nuori mies. Mene, poikani.
Kuolemaan saakka tahdon näyttää kiitollisuuteni.
Nousi ylös. Osoita, että olet kuninkaasi suopeuden arvoinen.
Teidän majesteettinne. Suvaitkaa lukea tämä kirje. Kun lähdin sotaan ja heitin jäähyväiset vanhalle isälleni, antoi hän sen minulle ja sanoi: poikani, mene ja koita ansaita kuninkaasi suosio uskollisuudella ja miehuudella. Ja jos kerran sen saavutat omasta ansiostasi, etkä isäsi nimen vuoksi, ojenna hänelle tämä kirje ja sano, että siihen on kirjoitettu minun viimeinen tahtoni. Hänen jalo sydämensä on minun tarkoitukseni käsittävä.
Anna kirje tänne.
Kun kuningas luki, hänen kasvonsa näyttivät liikutetuilta, vaikka hän koetti sitä peittää. Lopetettua lukemisensa katseli hän ajatuksiinsa vaipuneena tuota kaunista vaaleaveristä nuorukaista, joka yhä oli polvillaan hänen edessään.
Nouse ylös. Tunnetko tämän kirjeen sisällön?
En tiedä, maisteettinne. Se on ollut omeltuna takkinen vuoriin tähän aamuun saakka.
Ilmeisi kertoo, että puhut totta. Isäsi on omituinen mies. Hän on vihannut aatelia aina siitä alkaen, kun hän talonpoikain etunenässä sai nuijasodan aikana taistella herroja vastaan ja Klaus Flemingin miehet väkivalloin majailivat hänen talossaan. Poikani, hän kieltää sinua koskaan ottamasta aatelista nimeä ja kilpeä, jos tahdot välttää hänen isän kiroustaan.
Voi sinua, isä.
Isän tahtoa on noudattaminen. Aatelista nimeä et voi enää saada. Mutta tässä miekkasi ja luutnantin valtakirja. Niiden ja voimakkaan käsivartesi avulla olet raivaava tiesi kunniaan.
Ja kuninkaan viitattua kädellään poistui nuori sotilas sekavin tuntein hänen luotaan.
Luova kertomus tämä, serkku hyvä. Vielä nytkin tuntuu soivan korvissani kanunain pauke, josta ei ollut loppua tullakaan.
Minä muistan, kuinka Karstulassa.
Ei hän kummi kertonut mitään kuninkaan sormuksesta. Minä olisin niin utelias tietämään siitä.
Se kuningas oli hyvä. Kerro lisää siitä.
Yksi korvaisesta muunista.
Ja pitääkö serkun taas ruveta puremaan tuota inhottavaa mälliä?
Se on viittä sinistä veljestä eikä mitään mälliä.
Von Fiant sanoi Karstulassa minulle, ettei mikään ansaitse niin hyvin miehisen miehen kunnioitusta kuin kuulat ja ruuti ja viisi sinistä veljeä.
Me kuulemme vielä kuninkaasta ja nuoresta Perttilästä ja yksikorvaisesta munkista isä Hieronymuksestakin ja kuninkaan sormuksesta, josta ensimmäinen kertomus on saanut nimensä. Anna-Sofialle minä sanon vain, että se oli kuninkaan sormessa Breitenfeldin taistelussa ja hänen puhuessaan nuorelle Perttilälle. Pieni kuparinen sormus täynnä taikamerkkejä. Sen hän oli nuoruudessaan saanut muutamalta noita akalta Suomessa. Ja niin kauan kuin Gustav Adolfilla oli se sormessaan, ei häneen pysty lyijy eikä rauta. Ei tuli eikä vesi.
Mutta aika oli myöhä. Niinpä kuulijat hyvästelivät enempiä kyselemättä vanhan välskärin, joka toivotti meidät tervetulleeksi yliskamariinsa ensi viikolla tähän samaan aikaan.